subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu ka qayb galay shirkii shiinaha iyo wadamada afrika isagoo hakad kusoo sameeyey eritreya oo heshiis saddex geesood ah ku kala seexdeen wadamada eritreya ethoobiya dhinaca kalena intii uu joogay asmara ayaa waxa uu kulan la yeeshay guddoomiyaha ururka onelef admiral maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud ee ururkaasi cabdiraxmaan mahdi haddaba wafdiga soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan zakariye maxamuud xaaji cabdi khadka telefoonka ee asmara ayuuna goor dhow ugu waramay haarun macruuf
shirka la galayna wuxuu ahaa shir looga hadlahayey sidii wixii hore oo ka jiray gobolka isbeddel loogu samayn lahaa dhab ah waxaa hawshaas dhexdhexaadiye ka ahaa madaxweynaha eritreya horena dabcan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia uga wada hadleen laakiin waxaa la kamilayay la dhammaystirayey wixii haray iyo sidii loogu bedeli lahaa xaqiiqa dhulka ah ama baraatika waxyaalaha laga hadlay waxay ahayd saddexda dal siday wax u wada qabsan lahaayeen xagga nabadgelyada xagga muxuu ahaa amniga xagga dhaqaalaha xagga muxuu ahaayto wax isdhaafsiga wixii hore u jirayna cafla ama salaf aan dib loogu noqon gaar ahaan annagii ethiopia wixii noo dhexeeyey in la furo baal cusub loo furo soomaaliya iyo ethiopia iyo eritreya iyo gobolkaba oo wax wada qabsi ah.
Waxaad ii sheegtaa marka arrinta ku saabsan jabuuti sidee bay ku timid?
Arrinta jabuuti ku saabsan waxay ku timid in dowladda soomaaliya ay keentay in jabuuti ay ka mid noqoto maadaama gobolkan ay ku taal. Annagana waxaa naga dhexeeya annagiyo jabuuti aysan ahayn diblomaasiyad iyo siyaasad guud cilaaqaadka dowliga ah ay tahay waxay intaa ka qoto dheer oo ah inaanu nahay dad xigaada xiliga walaala ah xigta ah aan ka maarmin sidaa darteed muxuu ahaa in heshiis laga dhex dhigo marka ugu horeysa iyada iyo dowladda eritreya oo ay isku hayeen muxuu ahaa ikhilaaf weyn oo dhulka ah iyo dagaalo hore uga dhacay dowladda soomaaliya arrintaasi ku adkaysatay nasiib wanaag dowladda eritreya oo arrinta ay gaar u khusaysay way naga aqbashay ethiopiana waa aqbashay kabacdina waxaa go-aan lagu gaaray saddexda wasiir arrimo dibadeed in loo diro jabuuti si ay mashruucan uga mid noqoto wax wada qabsiga isla markaasna eritreya iyo iyada dhibaatada dhexdeeda loo dhameeyo oo wada hadal lagu dhameeyo labada dowladood ah iyo cilaaqaad waa naga yeeleen waxaa la diray saddexdii wasiir oo loo diray dalka jabuuti waxaa nasiib wanaaga in dowladda eritreya oo aanu ka baqaynay inay tiraahdo waayahay ciddii bilaabi lahayd hawshaan hadde annaga maahan ama sidii loo bilaabaa hala sheego inay tira annagaa la tegaynaba waxaan ka mid noqonaynaa waftiga taga mugaadirada annagaa bilaabayna wayna sameeyeen sidaana ilaa hadda ka war qabnayna madaxweynaha ismaaciil cumar gelena waa la sheegeen dowladda jabuutina waa la sheegeen natiijo fiican baana kasoo baxday shirkaas aad iyo aad baan ugu faraxsanna.
Waxaa kaloo jirtay kulan dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo ururka o n l f oo adigana joogtay ood ku sugnayd bal nooga waran kulankaasna.
Kulankaas awalna qorshaha waa noogu jirtay markaanu eritreya ku noqono in aanu arrinta arrin bilaabatay socdaalka iyagii hore oo is arag jiray oo dowladda soomaaliya iyo ururka o n l f madaxdiisa inaanu dhammaystiro wixii dhimanaa saaka ayaanu muxuu ahaa la kulanay wafdiga muxuu ahaa sare oo muxuu ahaa ururka o n l f oo hogaaminaya guddoomiyaha ONLF admiral maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud cabdiraxmaan maadey iyo faysal oo isaguna sarkaal sare ka ah ururka waxyaalihii marka dhimanaa waa dhammaystiray waad ogtihiin oo muxuu ahaayto ururkaasi urur soomaaliyeed oo gobolnimadiisa u halgamayay weeye xoogaha yaroo khilaafaad oo sanadkii dhowey dhacay in lasoo afjaro xuduudda ugu dheerna iyagaan la leenahay oo walaalaan nahay isku daddaan nahay waxba nooma kala socona muxuu ahaayto xadkaas isticmaal ku sameeyey maane marka in ay dalkoodii muxuu ahaa yimaadaan oo lagu martiqaaday madaxweynuhu ku martiqaaday kabacdina wixii laysla qaban karo laysla qabto lala falgalo xaaladda cusub oo gobolka ka taagan oo wanaagga ah wixii aan gacan ku siin karo dadkaas walaalaha ayaa anagu aan ku siino iyaga iyo ethiopia wuxuu noo sheegay guddoomiyuhu in wadahadal u socdo meel fiicanna waxu marayaan haddii wax istaagaan ama caqabad timaadana dowladda soomaaliya inay muxuu ahaa kala furdaamiso oo ay muxuu ahaayto maadaama aan xigtan nahay suna fara duuduuban nahay aanu dhammaystirno oo la xalino bal weshi
waye adigu asmara fadhibay markuu ahaan jirtay adigoo ka tirsanaan jiray ururkii dib u xireynta Soomaaliya maxay kaaga dhigantahay hadda inaad aragto Soomaaliya Eritrea wada hadlaya Ethiopia Eritrea wada hadlaya Eritrea Djibouti wada hadlaya Soomaaliyana door ay ka ciyaareyso maxay kaaga dhigantahay
anigu run ahaantii horta waxaan kuu sheegayaa Eritrea iyo Soomaaliya wax dhibi ma dhexeyn waligood waxay is caawin jireen saddex sano ayaanu ay halganka ku jireen baanu kula jiray dadka reer Eritrea waxaana dowladda Soomaaliya ku guuleysatay xorriyadoodii ay gacanta ku dhigeen inay gacan weyn ka siiso xafiisyadeeda xamar ugu furaayeen baasaboorada Soomaaliya ay ku socon jireen waxyaalaha isku difaacdo oo ama dhaqaalaha noqoto ama ruux ha noqoto ama tababar ha noqoto dowladda Soomaaliya siin jirtay kabacdina dowladda Soomaaliya waa isdhaafnay annaguna waa burburay iyo wada dowlad bay noqdeen oo mashruuc anigu aan la wadnay oo gobonimada waa ku guuleysteen waxayna ugu abaalgudeen markii ka jiimkii hadda tegay oo Tigreega ay qabsatay caasimadayadii iyo waddankayagii oo ay nalaysay inay na siiso saldhig aanu ummadda Soomaaliyeed ka abaabulo oo aanu ku abaabulo inay iska kiciyaan Itoobiya arrintaas waxay ahayd arrin rumaantii shacabka Soomaaliyeed taariikhda u gashay annaga oo noqonay geed haad waayey haad geed waayey oo cid masoo dhaweysa dowladihii carabta iyo kuwa aanu saaxiibada ahayn iyo kuwa muslimka markaan weynay Eritrea ayaa gobol loo dhigtay laguna soo dhaweysay dalkeeda halkaas baanu ummadda Soomaaliyeed ka abaabulnay dagaalkii xorta xoreynta maxaa Soomaaliya ciidamada qabsaday Itoobiyana halkaas aan galay kabacdina Eritrea waxaa lagula dagaalamay oo dowladihii mashruucaan Soomaaliya in la qabsado waday waxay ku ciqaabeen maxaad Soomaali ugu himiseen una qabaqiyntii anaga nala kusoo rogay Soomaali ahaan ba iyagana lagu soo rogay waxaa nasiib wanaaga inaan maanta anoo nool arko Soomaaliya dowlada mar labaad ay soo noqotay Eritrea marna ma aysan arag siday gobonimada u qaadatay Soomaaliya dowlada maanta iyadoo dowlada ayaa madaxweynaheedu yimid waxaanu go'aansanay in xiriir toos ah oo ka dhow xiriirada kale oo dhan aanu yeelano waxaa laga furi doonaa dhowaan safaaradda Soomaaliya halkaan laga furi doonaa Muqdishona waxaa laga furi doonaa safaaradda Eritrea wixii kaleeto oo ama ganacsiya ama isgacansiin ah ama amni ana aan ka wada shaqayn doonaa marka xiriirka dowladaha ka dhexeeya oo weliba dowladaha wax shaqay ka dhexeeya aanu yeelanayna hadaleydmo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo khadka telefoonka magaalada Asmara goordhow Haaruun Macruuf ugu waramay halkaasi aad kala socoteenna waa Washington
haddaba isku soo dhawaashaan cusub ee wadamada gobolka doorka Soomaaliya ay ciyaareyso iyo waxa uu ka dhigan yahay nabad iyo amni iyo iskaashi dhaqaale oo gobolka ka dhaca waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed oo eegaysa faa'iidada ugu jirta 40 wadan waa Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Djibouti inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan
inkastoo wadamadan dhaca geeska Afrika seefkana isku haya ee qaarkood lahaayeen 19 sano oo colaad ah oo keenta in shacabku ay isu gudbi waayaan ganacsigina uu wiqmay isla markaasina xiriirkii diblomaasiyadeed uu maqnaa muddo aad u dheer ayaa waxaa haatan muuqanaysa inay rogayaan bog cusub oo isbeddel ah oo lagu soo dabaalayo boogihii horey u jiray in lagu bogsiiyo kuwaasi oo saldhig looga dhigay iskaashi ganacsi iyo wanaajinta xiriirka dhexdooda ah isu soo dhawaanshiyahani midkiisa ugu weyni waxa uu dhacay markii dhawaantan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu si shuruud la'aan ah uga cagadhigtay caasimada Eritrea ee Asmara markaasi oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysasku dhowaad 40 sano ku kala aarnaa colaadda labada dhinac kala dhextaalay haatan oo la joogana waxaa shalay wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ay qayb ka ahaayeen markii ugu horeysay in ay si wada jira uga degaan magaalada Djibouti halkaasii oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisa uu yahay isbeddel ku saleysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale isdhaafsi ganacsi oo yeelanayaan wadamadan geeska Afrika degan xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ayaa waxaa hadaba su'aal ay ka taagan tahay in uu yahay mid un la jaan qaada isbeddelka ka dhacay dalka Ethiopia waa kan Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ee dalka Norway.
Arrin waa arrin xilli hore soo bilowday 70-yadii si loo xaliyo dagaalkii geeska Afrika ka jiray Soomaaliya iyo wadamada Kenya iyo Ethiopia u dhexeeyay. Sababtoo ah dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa labada wadan la jiray dariska. Marka taasi looga gudbo baa waxaa la soo jeediyay in gobolka la isku daro gobolka Geeska Afrika. Taas waa mid arrinkaasi uu soo jiitay oo soo bedelay markii ugu dambeysay dowlad Soomaalida waxay meesha ka baxday. Haddana wayna adkayd in ay qaadato Soomaalida, ilaa haddana way adag. Marka waji kale haddana yeeshay oo in bal marka hore lagu bilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration, yani dhaqaalaha wadamada loo isku xigo. Dhaqaalaha wadamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jidad iyo dekedo iyo tareemo isku xira wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii waxa dhan isku xordaan oo xuduudaha la tirtiro. Run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbedelka Ethiopia ka dhacay. Isbedelka Ethiopia ka dhacay qowmiyad cusub baa xukunkii qabsa.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti, qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxa ay ka tahay heshiiskan mid haddaba maxay tahay danta Soomaaliya ugu jirto waqtigan in xurguftii horey u dhextaalay wadamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii Soomaaliya ee burbursaneyd inay qayb ka noqdaan? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr.
Soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka Geeska Afrika. Gobolkan Geeska Afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada, laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed uu ku soo dabaalo. Waa gobol ay dhibaatooyin badan ka jiraan, dowladaha dariska ahna xurgufiyo fara badan ay ka dhexaysay, laakiin Soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray 7-8 sanoo soo dhaafay, waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadintaas ee diblomaasiyada ee lacay jirta lagu aqoon jiray. Hadda Soomaaliya maadaama madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku booqasho rasmi ku tegay markii koowaad Eritrea oo xiriirka diblomaasiga la soo celiyey, kadibna uu galay in uu u goda galo dhibaatadii ka dhexaysay Eritrea iyo Djibouti, markii dambena uu booqasho ku tegay Djibouti oo la kulmay madaxweyne Ismaaciil Omar Gelle uu markaas dhaqaajiyey sidii isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac oo xurguf xuduuda ay ka jirtay.
Wadamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa isku haystay muran xooggiisa u ahaa mid dhul dhowaan unbaana heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra-iisul wasaare Abiy uu xukunka qabtay. Haddaba iyadoo awalba Djibouti iyo Eritrea si taasi la mida, khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey welna aan si rasmi ah xal looga gaarin arrinkaasi, waqtigaana ay muuqato inay u dhexeyso isqoraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala? Waa kan mar kale Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Norwegian University.
Laakiin sinaba heshiiskan miradal inuu u noqdo lagama yaabo. Aan ka ahay in arrimo guda oo labada wadana inuu adeego. Dowlad Soomaaliyeed awoodda ma jirto maanta. Marka taasa waxay keenaysaa in marnaba heshiiskan uuna miradal noqonin.
Si kastoo ahaataba, si dowladda Soomaaliya rajada ay ka leedahay in heshiiskan uu miro dhalo waa mid aad iyo aad u sarreysa, sida uu ii sheegay mar kale wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr.
Soomaaliya waxay uga dhigan tahay waa Djibouti waa dhulka waa wadan walaala ah, waa wadan taariikh dheer naga dhexayso, waa wadan gobolka ku yaalla, waa wadan ay rabno in uu ka mid noqdo bahda Geeska Afrika xagga dhaqaalaha marka la isu furo. Marka waa fursad weyn ayay noo tahay anaga iyo Djibouti.
Isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee 4 wadan oo soo hagaago ayaa haddii loo maro wada saxa oo wax qaybsi ku salaysan waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka dega 4 wadan oo badi ay la degeen saboolnimo, colaad ku riday deganaanshiye la'aan, iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood ciriiri ay kaga jireen.
Warbixintaasi waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed. Aad iyo aad buu mahadsantahay halkaad kala socoteenna. Waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.